41 боб.
Полицияны қора автофургоны Оксфордшир кенглигидан учуп борарды. Қолларымге кишан солынген холды, темир панжара билан ажратилган тор жойда тизаларымны кучоқлаганимча ўтирардим. Виждон азобы ва ор-номус мени бўғиб келарди. Мен кимман? Мен қотилман. Агарда Майкл Райт ҳозир мени кўрганда, нималарни ўйлаган бўларди? Бир қўшиқ сўзлари қулоқларимда янгирарди. Бу ҳамду сано бўлиб, у қўйдагича номланади. Гуноҳларимни нима юва олади? Бу ҳамду сано чуқур маъноги эга бўлган бир мисраси мени ўйлантириб қўйди. Гуноҳдан рух қутқарар. Асло ҳеч нарса, фақат Исони қони. Қачонлардир мен бу ҳамду санони қалбимдаги миннатдорчилик ҳисси ила куйлаганман. Ўша вақтлар эсимга тушиб кетди. Гуноҳларимни нима юва олади? Асло ҳеч нарса, фақат Исони қони. Қайта яна нелар шифо беради? Асло ҳеч нарса, фақат Исони қони. Поклаган қон нақадар муқаддасдир. У шиддатли дарёдан ҳам кучлироқдир. Бу ҳамду сано сўзлари ҳақиқийлиги қалбларни туп-тубини ларзага солади. Юзларимдан кўз ёшлари оқарди. Онгли ҳаётимни барча йилларини қайта кўриб чиқдим. Гуноҳкор эдим, мени Худо қутқарди ва нажот берди, гарчанд бунга нолойиқ бўлсам ҳам. Демак, энди мен буларни ҳаммасини қўлдан бой бердим. Эндиликда Худо мен билан нималар қилганини сўзлаб бера олмасдим. Исо Масих ҳақида гувоҳлик бериш учун бошқа сўз топа олмасдим. Мен яна бошқатдан Парвардигорни қуроли бўла олишимга энди умид қилсам бўладими? Мен у ҳақда бошқа гапирмасликка қарор қилдим. Худодан ихлосим ҳеч қачон қайтмайди. У мен учун инкор этиб бўлмас ҳақиқат бўлган. Шундай бўлиб қолади ҳам. Бироқ Исо Масихнинг номини айтишга мен энди нолойиқман. Бошимни кўтариб, яна бошқа ҳукм қилинганини кўрдим. Автофургонда маҳбуслардан 2 киши эди. Мен ва яна бир маҳбус. Бу йигитни сочи қириб олинган, битта қошига темир ҳалқача тақиб олинган эди. У менга қараб жилмайди. Маҳбус ўз жилмайиши орқали: "Дўстим, хавотир олма. Сен ҳаммасини енга оласан", деб айтмоқчи эди. У ҳеч нарсани тушунмаяпти. Мени хавотир қилаётган нарса қамоқхона эмас. Ҳар қандай қамоқхонадан мен омон чиқаман. Никосиядан кейин Баллингдондаги қамоқхона менга курортдек ko'rindi. Ammo mening o'zimni qamoqxonam bor edi. Temir panjara ortida or-nomus va gunoh bilan ezilgan vijdonim zanjirband bo'lib qoldi. Men hech qachon o'zimni bunchalik yomon his qilmagan edim. Endi bu qamoqxona 8 oyga mening uyimga aylanib qoldi. Qamoqxonaga qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha rasmiyatchilikni men tinchgina o'tkazdim. Shaxsiy ko'rik, rasmlarga tushish, barmoq izlarini topshirish. Bularni hammasi menga yod bo'lib ketgan. Bu yerda boshqa qamoqxonalarga nisbatan yorug'roq bo'lib, qo'lansa hid kelmas edi. Nikosiyadagi sassiq kameralar bilan solishtirishning hojati ham yo'q edi. Meni ikki mahbus qamoq jazosini o'tayotgan kameraga olib kirishdi. Nima qandayligini qamoqxona nazoratchilari menga tushuntirgunlaricha, ko'p vaqtlardan beri shu yerda yashovchi kameradoshlarim o'zlarini shikoyat va talablarini ayta boshladilar. "Bu kamera emas, axlat o'rasi", deb norozilik bildirdi bitta mahbus. "Bizga qachon televizor qo'yib beradilar? Yarim oy oldin va'da berilgan." Ikkala mahbus ham menda nafrat hissini uyg'otdi. Ular ehtimol yozgi ta'tilda dam olayapmiz deb o'ylashyapti shekilli. Ha, bu chindan ham qamoqxona emas. Nikosiya bilan solishtirganda bu bolalar bog'chasi edi. Blokdan o'tib borar ekanman, bilyard va stol tennis o'ynayotgan mahbuslarni ko'rdim. Bu qamoqxonada kompyuterlar, televizorlar, ishqilib hamma shart-sharoitlar yaratilgan ekan. Men o'z karavatimga chiqib oldim. Temir karavat uncha keng bo'lmasa-da, biroq matras va adyol bor edi. Buning ustiga bu yerdagi o'rin-ko'rpalar nihoyatda toza edi. Men Sara va Etan haqida o'ylashga jur'at qila olmasdim. Balki Sarani meni ko'rishga ko'zi yo'qdir. O'zim ham Sarani bu ahvolga solib qo'yganim uchun o'zimdan o'zim nafratlanib ketdim. Endi unga qanday erlik qilaman? Qolaversa, bundan keyin qanday otaman? Ehtimol qamoqxonada jazoni o'tashim mening o'g'lim uchun butun umrga tamg'a bo'lib qolsa kerak. Deyarli har kuni Saradan xat olib turardim. Sara menga muqaddas kitobni va yana bir nechta kitoblar berib yuboribdi. U menga o'z xatlari orqali ruhan madad berardi va meni qo'llab-quvvatlardi. Ammo men Sarani kelajagini o'ylab, u bilan uchrashgim kelmasdi. Shunday qilsam, avvalambor Sara uchun yaxshi bo'ladi. Hukmdan kelib chiqib, Sara mahalliy mehr shafqat ko'rsatish do'konida ishlardi. Albatta, ishdan tashqari bir o'zi bolani boqishga va tarbiyalashga qiynalardi, lekin hech qachon bundan shikoyat qilmagan. Sara Etan bilan birga hozircha ota-onasinikida yashardi. Ammo uncha qimmat bo'lmagan kvartirani qidirib yurardi. Bu oson emasdi. Men qamoqxonada o'tirganim uchun davlat Saraga boquvchisidan ayrilgan yolg'iz ona sifatida yaxshigina pul to'lardi. Biroq yaqin atrofdagi kvartiralarga uning pullari kamlik qilardi. Ish qilib bir cheki qishloqdan kvartira olmasinda, ona bola qanday qilib kun kechirishadi? Hafta ketidan haftalar o'tardi. Ammo men o'z fikru xayollarimga ko'milganimcha xushxabarni tarqatish haqida o'ylamasdim ham. Meni namunali xulqim uchun bir kishilik kameradagi joyini mukofot tariqasida topshirishdi. Endi men har holda tinch va xotirjam yashay boshladim. Har holda deganimki, chunki Ballingtondagi qamoqxonada jimjitlik hech qachon hukm surmasdi. Ammo bachabozlarni asosiy blokka qo'yib yuborganlarida bulardan dahshatliroq kunlar yo'q edi. Bunday holat haftada 2 marta yuz berardi. Boshqa mahbuslarni ustilaridan qulflab qo'yishardi. Qamoqxonada bachabozlarni hamma yomon ko'rardi. Bular yosh bolalarni nomusiga tajovuz qilgan vahshiylar va pedofillar edi. Qamab qo'yilgan qotil mahbuslarga bular so'zsiz yoqmasdi. Ularni baqir-chaqirlardan quloqlarim bitib qolardi. Zeklar kameralarni eshiklarini tepishardi. Ovozlari boricha dod voy solishardi. Qo'llariga nima tushsa, urib sindirishardi. Mahbuslar baland shovqin ko'tarishga intilardilar va o'zlarini shunday tutish orqali pedofil va bachabozlarga nisbatan o'z nafratlarini namoyon qilardilar. Qaniydi shu tasqarilarni birortasi bilan menga uchrashish imkonini berganlarida edi. Parcha-parcha qilib yirtib tashlardim, dedi Lenni darg'azab bo'lib va o'z kaftini mushtladi. Oldinlari men haqimda ham shunday deyishardi, dedim men. Yo'q, yo'q, Toni, sen bunday odam emassan. Sen bu yovuz vahshiylarga aslo o'xshamaysan, dedi Lenni g'azab bilan havoga mushtlar ekan. O'xshamayman? Umuman olganda men uning gaplariga qo'shilaman. Bunday odamlar haqida va o'z o'g'lim haqida o'ylaganimda butun badanim uvushib ketardi. Kichkina bolalarni va voyaga yetmagan qizchalarni zo'rlovchi odamlarga nisbatan bo'lgan nafratimiz tushunarli. Biroq boshqa tarafdan bu buzuq odamlarga qaraganda men va boshqa mahbuslar yaxshiroqmizmi? Nimamiz bilan yaxshiroqmiz? Bunday nuqtai nazarga ijobiy qarash qiyin. Biroq men gunoh haqidagi muqaddas kitob ta'limotini bilaman. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Shu vaqtda Michael Wrightning gaplarini esladim. U gunohni oppoq ko'ylakka tushgan kichkinagina siyoh tomchi zarachasi bilan qiyoslagandi. Siyoh zarachasi bu kichkinagina yolg'on oppoq ko'ylakda iz qoldiradi va ko'ylak endi oppoq, toza emas bo'lardi. Ko'ylak kir hisoblanardi. Siyoh tomgan oppoq ko'ylakni yuvish uchun suvga solganingizda siyoh suvda erib, suvning rangi kir bo'lib qoladi. Men o'z qalbim haqida o'yladim. Endilikda qalbimni katta-katta qora dog'lar bosgan. Kamerani temir panjarasidan tashqariga qaradim va xayolan Kiprdagi qamoqxonada o'tirgan vaqtlarga, shuningdek, Michael Wrightni ba'zi bir maslahatlarga qaytdim. Dunyo hech qachon gunohdan qutula olmaydi, degan Michaelni yaxshi ko'rgan iboralardan birini esladim. O'shanda Michael bu gaplarni uchrashuv xonasida o'tirgan mahbuslarga qaratib aytgan edi. Biz ko'pincha gunohni darajasini va me'yorini aniqlashga harakat qilamiz. Va bizdan, ya'ni o'zimizdan yomonroq deb hisoblagan odamlarni ustidan qulflab qo'yamiz, deb Michael sal oldinroqqa egilgan holda sekingina gapirar edi. Tony, jamiyat o'zini axloqsizligini shunga o'xshagan korxonalarda berkitadi, toki o'zini o'ziga solih qilib ko'rsatmoqchi bo'lib, deb nasihat berardi u menga. Ammo Xudo uchun jazolanganlar ham, jazolanmaganlar ham bir xil gunohkordir. Hukumat va atrofimizdagi olam bizga bir uyum axlatga qaraganday munosabatda bo'lishlariga ishonchim komil, deb ma'qullar edim Maykelning gaplarini. Ammo biz hammamiz bir-birimizdan battarroq gunohkorlarmiz. Ha, Toni, aynan shunday gunohkorligimizcha Xudo oldida biz namoyon bo'lamiz. Bizlarni har birimiz, u jinoyatchimi yoki yo'qmi, bundan qat'iy nazar, Xudoni ko'z o'ngida chuqur gunohga botganmiz. Shuning uchun ham undan ajratilganmiz. Ammo keyin Iso keldi-ku. Sen eng muhimini tushunib olibsan, jilmayardi Michael. Masih Golgotada qurbon bo'lganda, u butun olamning gunohlarini o'z zimmasiga oldi. Gunohni barcha og'irliklarini, o'tib ketgan, hozirda va kelajakdagi gunohlarni yukini ko'tardi. Isoni aynan shu jasorati tufayli biz ham kechirilishga umid bog'lasak bo'ladi. Endi o'z gunohlarimiz uchun jazolanmaymiz yoki qilmishlarimizga yarasha jazo tariqasida qamoqxonada o'tirmaymiz. Iso hammasi uchun to'lov berdi. Michael bu haqda Irland talaffuzi bilan hayajonlanib va to'lqinlanib gapirganini eslab jilmaydim. Shuning uchun ham Toni, sen men singari bugun ozod va erkinsan, deb jilmayardi u. Men uni to'g'ri tushunganimni Michael juda yaxshi bilardi. O'shanda meni nazarimda hamma narsa buyuk ma'noga ega edi. Ta'jublanarlisi shuki, Kiprda qamoqxonada masihiy bo'lish erkinlikda masihiy bo'lishga nisbatan ancha oson bo'lgan. O'shanda birinchi navbatda bajarmoqchi bo'lgan ishim bu barcha yaqinlarimga masih haqida guvohlik berish edi. Niyatlarim o'zgarishi qachon sodir bo'ldi? Kunlarning birida o'z kameramda muqaddas kitobni o'qib o'tirganimda oldimga Darren Brown uchib kirdi. Bu yigitni men bilan birga politsiya mashinasida Ballingtonga olib kelishgan edi. Men shu zahotiyoq muqaddas kitobni yostig'im tagiga berkitdim. "Sen nimani o'qiyapsan?" so'radi u. "Aytarlik hech narsa." Istar istamas javob berdim unga. Gapirgim kelmasdi. Darren shalpillab kravatimga o'zini tashladi va o'rnashib o'tirib, "Nima deganing, aytarlik hech narsa?" so'radi u. "Pornografiyami? Yoki shunga o'xshagan biror narsami?" Endi meni jahlim chiqdi. "Bu muqaddas kitob. Faqatgina shu kitobni o'qiyman," javob berdim men qo'pollik bilan. "Muqaddas kitob?" cho'zib so'radi Darren. "Nima, sen taqvodormisan? Nima deb atardi ularni? Ha, masihiymisan?" "E'tiboring uchun endi masihiy emasman. Hozirda qamoqxonadaman." "Qo'ysang-chi, akaxon. Hamma ham xatoga yo'l qo'yadi. Lekin men har doim buni esda tutishim kerak edi." "Xo'p, o'zingni muqaddas kitobingdan nimalarni o'qiding? Qiziqroq bir nima bormi?" Darren meni savollar bilan ko'mib tashladi. Meni yanada jahlim chiqdi. "Men bilan nima ishi bor? Uni chaqirmagan bo'lsam." "Seni nima ishing bor?" e'tiroz bildirdim men. "Hozir sen bilan bu haqda gaplashishni istamayapman, tushundingmi?" "Ha, xo'p. Jahling chiqmasin. Men faqat bir so'radim qo'ydim-da," dedi u qo'llarini tepa ko'tarib. Shunda bekordan bekorga yigitni xafa qilib qo'yganimni tushundim. "Yaxshi," dedim men o'zimni sal bosib olib. "Men hozirgina Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarni 8-bob 36-oyatini o'qidim. Bu oyatda meni ozodlikka olib chiqqan zot Iso haqida aytilgan." Kayfiyatim yaxshi emasligini Darren sezdi shekilli. U o'rnidan turdi va bosiqqina dedi: "Tinchlanib olganingdan keyin stol tennisi o'ynagani kelgin. Xo'pmi, birodar?" Darren chiqib ketdi. Men esa mushkul ahvolda qolganimdan qo'llarimni musht qildim. Mening e'tiqodim bu haqda hech kim bilan gaplashgim kelmasdi. 3 kun o'tgach, Darren yana mening kameramga mehmonga keldi. Tirjayib, kravatimni bir chekasiga o'tirdi. Birodar, men bilan nima sodir bo'lganini umuman tasavvuringa ham keltira olmaysan. Sen nima nazar tutmoqdasan? Kulib yubordim men. Uning ayyor jilmayishi meni qiziqtirib qo'ydi. O'tgan safar sening oldingdan ketishim bilanoq juda katta ko'ngilsizliklarga duch keldim. Nima yuz berdi? Sening oldingdan ketib, men to'g'ri qamoqxona ibodatxonasiga muqaddas kitob olish uchun bordim. Muqaddas kitobdan sen nimalarni o'qiganingni aytmading. Shuning uchun men ham bir o'qib ko'rmoqchi bo'ldim, dedi Darren. Men iyaklarimni silaganimcha diqqat bilan unga qarab turardim. Yana nimalar der ekan? Darren gapini davom ettirdi. Men ruhoniydan muqaddas kitob berishini iltimos qildim. Menimcha u muqaddas kitobdan tamaki uchun qog'oz aylantiradi deb o'yladi. Albatta, ruhoniy menga hech qanday kitob bermadi. Ammo u teskari qaraganda men o'zimga kerak bo'lgan narsani o'g'irlab oldim. Kitobni jimpirimni ichiga berkitdim. Hoy nahoy seni tutib olgan bo'lsalar kerak. Ha, meni tintib ko'rishdi. Muqaddas kitobni topishgandan keyin 24 soatga kartsirga tashlashdi. Ye, shundaymi? Ammo eng muhimi shuki, qamoqxona xizmatchilari hammasini topa olmadilar. Boshqa muqaddas kitobni men ishtonimni ichiga solib olgandim. Darining ko'zlari yonib ketdi. Men ham o'zimni tuta olmay kulib yubordim. Xo'p, endi kartsirda bo'sh o'tirmaydigan bo'ldim. Gapini davom ettirdi u. Men kitobdan sen o'qigan joyni axtarib topmoqchi bo'ldim, ammo qayerdan axtarishni bilmasdim. O'shanda sen kim to'g'rida gapirganingni eslashga harakat qildim. Yoqub haqidamidi, Yuhanno yoki Jek haqidamidi? Aniq esimda yo'q. Qolaversa, men oldin muqaddas kitobni aslo qo'limda ushlamaganman ham. Bu Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabardan olingan oyat edi, dedim unga sekingina. Buni endi o'zim ham bilaman, deb jilmaydi Larin. Qo'shni kameradagi bir mahbus yigitdan devorni taqillatib so'radim. Hoy birodar, muqaddas kitobni o'qiganmisan? Yigit esa menga javob qildi. Ha, men masihiyman. Sen nimani bilib olmoqchisan? Sen menga Iso haqida gapirganingni, u seni qanday ozod etganini qo'shni kameradagi yigitga baqirib aytdim. Yigit esa dedi: "Yuhanno xushxabarini o'qib chiqing." Darin gapini davom ettirdi. Men muqaddas kitobni mundarijasini ko'rib, Yuhanno xushxabarini boshidan oxirgacha o'qib chiqdim. Xo'p, boshqa nima ham qilardim? Behuda vaqt o'tkazmayman-ku, kulib yubordi Darin. Toni, oldiniga men hech nimani tushunmadim. Hammasi behuda gapdek tuyuldi. Azalda kalom bor edi va kalom xudo bo'ldi. Qandaydir kufsuf. Keyin hammasi tushunarli bo'ldi. Iso suvni sharobga aylantirdi. Keyin bir ayol bor ekan. Ha, kimdi? Ha, samariyalik ayol. Ha, quduq oldidagi samariyalik ayol. Ammo ayolni bir nechta eri borligini u qayerdan bilib oldi ekan? Men tushunmadim. Axir bular qiziq emasmi? Juda ham qiziqarli. To'g'ri-da, dedim men xotirjamlik bilan. Bu chindan ham juda qiziqarli. Shunday qilib men butun kitobni o'qib chiqdim. Sen aytgan joyni topdim. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatdan erkin bo'lasizlar. Men shu joyni bir necha marta o'qib chiqdim. Keyin o'yladim. Darin jim bo'lib qoldi. Go'yoki mening fikrimni bilmoqchi edi. Menimcha, birodar, buning nimaligini men tushundim. Ha, ha, men chindan ham bu joyni juda yaxshi tushunib oldim, dedi u. Men Iso haqida o'qidim va unga ishondim. Kecha kechqurun men u bilan gaplashdim ham. Demak, men endi masihiyman, shundaymi? Men dang qotib qoldim. Hayron bo'lganimcha ajablanib o'tirardim.